case you missed it.
Wisata berenang dan menyelam bersama hiu paus menuai banyak kontroversi. Banyak pihak menilainya sebagai kegiatan ekowisata yang memberdayakan masyarakat secara sosial, budaya, dan ekonomi. Namun tak sedikit yang menganggapnya sebagai kegiatan yang justru mengancam populasi ikan besar yang terancam punah ini. Saya Ar Budiman mencoba menelusuri lebih jauh kontroversi ini dengan mewawancarai Sukirman Tilahunga, anggota tim monitoring hiu paus Gorontalo, Rani Ramadhani Yuneni, Koordinator Nasional untuk Program Spesies Laut yang Terancam Punah dan Dilindungi, WWF, dan Meizani Irmadiani, Direktur Eksekutif Konservasi Indonesia.
Praktik-praktiknya juga banyak yang ngikutin apa kaidah berkelanjutan gitu ya. Dia bisa nyentuh hiu paus sampai cium-cium juga kadang-kadang gitu.
Tidak bosan-bosannya mengingatkan pada pengunjung bahwa jangan disentuh, menjaga jarak, seperti itu.
Belum bisa lah ya, dengan data yang ada, belum bisa mengekstrapolasi sebenarnya jumlah hiu paus yang ada di Indonesia seperti apa dan pergerakannya atau trennya seperti apa ke depannya.
Adanya kontroversi terkait ekowisata hiu paus dibenarkan Sukirman Tilahunga, anggota tim monitoring hiu paus Gorontalo, sebuah tim khusus yang dibentuk Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Jadi masih ada dua pendapat, ada yang mengatakan itu bisa berpengaruh terhadap habit atau whale-nya si hiu paus, tapi juga ada sebagian yang mengatakan bahwa dampak dari interaksi wisata ini tidak berpengaruh apabila tetap dalam koridor, aturan, tata cara interaksi wisata hiu paus dengan menjaga jarak, tidak melakukan provokasi, gerakan-gerakan yang setidaknya mengganggu si hiu paus.
Keprihatinan terhadap kegiatan ekowisata ini sempat juga disuarakan organisasi-organisasi dan media-media lingkungan terkemuka seperti World Wildlife Fund atau WWF, Nature Conservancy, Savina Center, dan Mongabay. Rani Ramadhani Yuneni, Koordinator Nasional untuk Program Spesies Laut yang Terancam Punah dan Dilindungi WWF, mengakui bahwa organisasinya ikut memprihatinkan perilaku tak bertanggung jawab pelaku wisata yang membahayakan hiu paus.
Memang kontroversi ini mungkin yang dimaksud itu adalah lebih banyak ada mass tourism-nya di situ, terus kemudian juga ada proses feeding ya, atau ngasih makan, memberikan makan kepada hiu paus gitu. Jadi memang itu juga banyak yang terjadi gitu, hampir beberapa lokasi yang ada hiu pausnya itu terjadi gitu, memberikan hiu paus dan juga terutama mass tourism gitu.
Namun menurutnya, jenis ekowisata ini bisa dipertahankan sepanjang dampaknya diminimalisir dan tidak berubah menjadi wisata massal yang sering berdampak negatif terhadap lingkungan.
Juga beberapa lokasi juga itu meningkatkan sebenarnya gairah konservasi ya kepada hiu paus sendiri gitu. Tapi makanya kita juga nggak bisa pungkiri bahwa praktik-praktiknya juga banyak nih yang nggak ngikutin apa kaidah berkelanjutan gitu ya. Dia bisa nyentuh hiu paus sampai cium-cium juga kadang-kadang gitu. Dan kadang juga kapalnya terlalu dekat dengan hiu paus gitu. Tapi saya pikir balik lagi kembali ke penerapan kode etik ya atau code of conduct, sehingga meminimalisir dampak kepada hiu paus itu sendiri. Dan kemudian lokasi-lokasi tersebut harus apa ya, memiliki gaya gitu ya untuk memperbaiki praktik dan juga comply terhadap code of conduct itu.
Sebuah laporan yang diterbitkan di Journal Scientific Reports edisi September 2023 contohnya menunjukkan ekowisata yang satu ini memang meningkatkan kesadaran publik akan ikan yang terancam punah itu sekaligus memberikan keuntungan finansial namun juga membahayakan eksistensi hewan laut liar tersebut. Laporan yang disusun ilmuwan Inggris dan Meksiko ini menyebutkan interaksi manusia dengan hiu yang satu ini dapat mengubah perilaku hewan tersebut dan menimbulkan konsekuensi ekologis lanjutan. Para peneliti menemukan bahwa hiu paus menunjukkan perilaku yang terganggu ketika manusia berenang bersama mereka. Hewan itu cenderung bergerak lebih cepat. Jika hiu paus mengeluarkan lebih banyak energi daripada biasanya, mereka akan enggan mencari makan atau bereproduksi. Perilaku itu sempat teramati Sukirman.
Biasanya dia langsung bergerak secara cepat dan ke arah bawah, ke dalam, terus untuk beberapa saat dia muter lagi balik. Tahuan dia kalau kurang nyaman.
Sukirman sendiri berpendapat ekowisata hiu paus di Provinsi Gorontalo, tepatnya di Pantai Botubarani, Kabupaten Bone Bolango, berusaha sungguh-sungguh memperhatikan upaya konservasi ikan besar yang tubuhnya bercorak totol-totol putih ini.
Tidak bosan-bosannya mengingatkan pada pengunjung bahwa jangan disentuh, menjaga jarak, seperti itu. Dan apabila ada sampah plastik di perairan, tolong diangkat, karena musuh terbesar hiu paus itu adalah sampah, kan?
Menurutnya, penyelenggara ekowisata ini sudah memiliki SOP atau Standard Operating Procedure mengenai bagaimana berinteraksi dengan hiu paus dan berusaha menegakkannya secara tegas. SOP itu termasuk menjaga jarak, sekitar 3 meter dari kepala dan 4 meter dari ekor, tidak boleh menyentuh hewan jinak itu, dan tidak boleh memprovokasi. Rani dari WWF memuji penegakan SOP yang dalam hal ini disilakannya sebagai Code of Conduct.
Sebenarnya yang paling penting itu adalah adanya implementasi code of conduct atau yang kita bisa bilang juga sebagai kode etik, ya. Karena itu juga penting dilakukan, mungkin nggak hanya untuk wisatawan tapi juga kepada guide-guide.
Pendapat serupa dilontarkan Meizani Irmadiani, Direktur Eksekutif Konservasi Indonesia, organisasi lingkungan yang juga memiliki perhatian besar terhadap konservasi hiu paus.
Mungkin saya nggak bisa menggeneralisir, tapi di beberapa tempat sudah cukup bagus, tetapi memang perlu diperkuat. Jadi dari segi pengelolaan dan awareness itu masih perlu dilakukan kayak refresher gitu ya. Dan juga kita tidak, terutama dari wisatawan, ini bukan hanya wisatawan lokal gitu ya, sebenarnya wisatawan dari manapun juga harus, memang itu jadi tugas dan fungsi guide gitu ya, apakah itu guide kapal ataupun tour guide operator, untuk benar-benar bisa menjaga dan memberikan briefing-briefing yang tepat. Jadi ini masih menjadi PR yang kita harapkan SOP-nya itu juga dapat mungkin lebih digaungkan lagi, mungkin dengan cara-cara yang juga menarik gitu ya, apakah nanti lewat seperti kayak video atau poster-poster yang lebih banyak lagi di beberapa tempat, tapi ini masih akan jadi PR sih.
Baik Meizani maupun Rani sama-sama berharap bahwa kedepannya ekowisata hiu paus di Indonesia mengadopsi praktik-praktik yang diberlakukan jenis ekowisata serupa di negara-negara maju. Di banyak negara, kata Meizani, SOP diperkenalkan lewat cara yang lebih menarik, seperti melalui video yang diputar dalam frekuensi relatif sering atau poster-poster yang mengulik keingintahuan. Pemandu wisata juga tak kenal lelah mengingatkan wisatawan untuk mematuhinya. Di Australia, kata Rani, operator hiu paus diwajibkan memiliki izin operasi atau license, dan penyelenggaranya juga memberlakukan tarif yang mengutamakan kepentingan konservasi hiu paus.
Semacam willingness to pay untuk environmental services gitu. Jadi kita bilang juga press biasanya, dan kemudian itu memang menjadi bagian dari sistem di mana wisatawan itu mau membayar sekian puluh ribu, sekian ratus ribu untuk upaya konservasi si hiu paus.
Menyinggung soal tarif, Meizani dari Konservasi Indonesia juga menegaskan pentingnya pengelolaan wisata yang memperhitungkan kemampuan lingkungan.
Willingness to accept sama willingness to pay juga gitu. Jadi harus dibalance gitu ya, bersama-sama dengan carrying capacity atau kemampuan ekologis dari tempat maupun spesies yang menjadi wisata kunci itu seperti apa.
Menurut Sukirman, mempertahankan ekowisata hiu paus di Pantai Botubarani juga sangat beralasan. Selain menggairahkan ekonomi setempat, lokasi beredarnya hiu paus itu sangat dekat dengan pantai, hanya sekitar 15 meter dari bibir pantai, sehingga tidak membutuhkan kehadiran perahu atau kapal bermesin yang bisa membahayakan hiu paus. Museum Rekor Indonesia atau MURI bahkan mencatat Pantai Botubarani sebagai tempat lokasi wisata hiu paus paling dekat dengan pantai di dunia.
Kita ini dinobatkan dalam rekor dunia MURI tempat wisata hiu paus yang paling dekat dengan pantai, karena hanya selemparan batu aja, hanya 15 meter dari bibir pantai udah ketemu.
Rani dari WWF juga mengatakan ekowisata hiu paus banyak memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal.
Contohnya kalau kita ngambil contoh yang paling famous lah, mungkin ada di Botubarani Gorontalo, terus ada di Derawan, Kalimantan Timur, kemudian juga ada di Papua, Teluk Cendrawasih gitu ya. Ada juga di NTB, di Teluk Saleh gitu misalnya. Jadi memang lokasi-lokasi itu banyak memberikan juga benefit kepada masyarakat lokal gitu ya. Dari segi ekonomi gitu. Tapi kan kadang-kadang kita juga melihat dari dua sisi ya. Selain dari ekonomi, kita juga melihat tentunya banyak hal yang terjadi di hiu paus gitu kan. Jadi memang balik lagi ke code of conduct, kemudian implementasinya, jadi mungkin pelatihan dan juga penerapannya itu harus ditegakkan lah kepada wisata hiu paus tersebut.
Rani lebih jauh mengatakan hiu paus memiliki ikatan kuat dengan tradisi masyarakat sekitar.
Banyak wilayah Indonesia itu sebenarnya kalau hiu paus tuh suka dibilang apa ya, nenek moyang atau hiu kakek gitu. Jadi memang di beberapa lokasi juga jika hiu paus datang itu malah memberikan rezeki sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau nelayan tuh agak enggan mengambil hiu paus, satu karena ya tadi pekarisan lokal tersebut, yang kedua mungkin lebih banyak jaringnya rusak gitu ya, karena kalau hiu paus masuk akhirnya terbelit kemudian rusak gitu. Jadi memang tidak disengaja. Dan kemudian memang banyak kan hiu paus juga rentan, kadang sering mati karena tidak sempat dilepaskan seperti itu. Jadi memang nggak sengaja sih.
Sukirman membandingkan wisata hiu paus Botubarani dengan sejenisnya di Nengalo, Australia. Di negara tetangga itu, gerombolan hiu paus ditemukan jauh dari pantai. Para turis biasanya harus naik kapal pesiar atau kapal bermotor untuk bisa menyaksikan kehadiran mereka dari dekat. Lokasi hewan laut itu umumnya juga baru diketahui setelah dilacak helikopter pemantau. Kehadiran kapal-kapal berbesin itu membahayakan populasi ikan yang geraknya tergolong lambat ini.
Kalau di Botubarani, hiu paus itu berada di pinggir pantai, dekat pantai. Koklos dengan pantai. Hanya 20 meter sudah ketemu.
Ekowisata hiu paus, kata Sukirman, juga mendongkrak perekonomian setempat. Berdasarkan perhitungan, nilai penjualan tiket masuk ke pantai itu mencapai lebih dari 320 juta rupiah sepanjang tahun 2022. Ia mengatakan, jika dihitung dengan pemasukan dari sektor-sektor penunjangnya, termasuk hotel, restoran, dan pemandu wisata, angkanya bisa membengkak berkali-kali lipat.
Mungkin bisa dilihat secara real ya, di awal-awal video viralnya hiu paus Gorontalo di 2016, rumah-rumah di sepanjang pantai Botubarani itu adalah rumah-rumah yang tidak layak huni dari bambu yang semi permanen. Nah, sekarang itu sudah jadi permanen, bahkan sudah ada cottage-cottage yang sangat cantik.
Meski demikian, Sukirman juga memahami kekhawatiran banyak pihak terhadap populasi ikan yang terancam punah itu. Berdasarkan catatan tim monitoring hiu paus Gorontalo, penampakan hiu paus juga menurun dari tahun ke tahun, yang kemungkinan menyiratkan menurunnya populasi secara keseluruhan.
Semakin ke sini, di tahun yang pernah saya dokumentasi, di tahun 2020 itu ada 11, 2022 8, kemarin 2023 6.
Terlepas dari kontroversi wisata hiu paus, menurut Meizani dari Konservasi Indonesia, yang saat ini penting dilakukan Indonesia adalah mendata populasi hewan ini. Ia mengatakan, semakin banyak pemantauan dilakukan, semakin banyak informasi yang diperoleh tentang spesies ini, dan semakin terarah upaya konservasinya.
Selama ini sebenarnya sighting hiu paus itu ada dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Let's say, maksudnya dari Aceh sampai ke Papua itu ada sighting hiu paus. Tapi yang benar-benar punya long-term data itu mungkin hanya beberapa tempat di Indonesia. Jadi belum bisa lah ya, dengan data yang ada belum bisa mengekstrapolasi sebenarnya jumlah hiu paus yang ada di Indonesia seperti apa dan pergerakannya atau trennya seperti apa ke depannya.
Saya Arbriman, VOA Washington.